Tira, bederaziak eta hogeita amazazpi minutu. Hemen txasaitzen dugu Kale Gorrian saioan eta aipatzen genizuen. Asteburu honetan, batzar nagusitako lehendakari Loitzune Txarola. Batzar, Gipuzkoako batzar nagusitako lehendakari Loitzune Txarola. Eta berekin batera, giza eskubiden batzordeko lehendakari den Inko Iriarte. Sevillako espetxera joan direla. Okerrez baldin banaiz, larun batan joan ziren Sevilla biko espetxera eta aurrez aurrez zuzenean bertako euskal presoekin Sevilla biko espetxean bizituten egora larriaren berri jaso zuten eta hain zuzen bisita horren arira gonbiatzu gaur gurera Loitzune Txarola telefonoz bestalde duguna. Egunon, Loitzune?
Egunon.
Bueno, konta iguzu, zergatik erabaki zenuten Gipuzkoako batzar nagusietan Sevilla biko espetxera joa eta uste urtarriaren amazazpian hartu zutela batzar nagusiek nolabait erabaki hori, 8 hilabete eta gero egin duzue bisita, zergatik atzeratu den beste?
Ba, mira, duela urte bat, goze greban jarri zirelarik, Sevilla biko presoak, pairatzen zuten egoera zela eta batzar nagusietan bildu taldeak sartu zuen ebazpen bat, eta ebazpen horren baitan ere eskatzen zen, bai batzar nagusietako lehendakaria eta baita giza eskubideen batzordeko lehendakaria espetxera bertaratzea egoera zuzenean jakiteko. Orduan hasi zen odisea bat batzar nagusietako lehendakaritzako bulegoan saiatzen bisita hori ofizialki eta instituzionalki lortzea. Deitu genuen kartzelan esan ziguten egin bar genuela instituziones penitenziariaren bidez, junginen instituziones penitenziaria zera, instituziones penitenziariazetik hasieran erantzun zuten barzutela dokumentazio gehiago, bidari genien dokumentazio gehiago, gero erantzun zuten ezetz, barriz eskatu genuen, eta azkenean ez zuten erantzun, eta presoek beraiek eskatu zuten gure bisita, eta hori, eta azkenean lortu dugu hori, behatzi, ja bete geroago.
Beraz, larun batean, azkenan, lortu zenuten, Sevilla biko espetxean bisita hori egitea, presoekin edo presoen ordezkariekin pentsatzen bilduko zinatela, eta haien partetik...
Presoen ordezkari batekin, bai, Iker Agirre.
Bueno, eta zer da Iker Agirre kontatu zizuena?
Bueno, ba, kontatu zigun. Egoera ez dela ja hain larria, larria bada ere, orain ja ez dela in larria, isolatu jartzen dutela, hori bai, eta ateratzen bakarrik lau ordu. Eta bueno, gauzak oraindik badaudela asko hobetzeko, eta batez ere, azpimarratu ziguna zen, beraiek hiru helburu dituztela. Lehenengoa da, kalera ateratzea, noski, bigarrena Euskal Herrira etortzea, eta hirugarrena hori gertatzen ez den bitartean, Sevillan behintzat ondo egotea, osea, giza eskubide guztiak errespetatuak izan daitezen. Eta helburu horren baitan, negoziazio bat hasi zuten kartzelarekin, eta kartzelako funtzionari batekin, zuzendaria ez da beraiekin bildu, eta kartzelako funtzionari horrekin iritsi ziren akordioetatik, ba, oraindik ez dira denak bete. Orduan, beldur dira berriz atzera bueltatzea. Berriz duela urte bateko egoerara bueltatzea. Ze, azteko funtzionarioa da, eta zuzendaria, beraz. Azkenean, ez dauka autoritate hori, orduan, dependi dezake zergertatzen den funtzionario horrekin, eta zergertatzen den zuzendariarekin. Eta jarraitzeko, ba hori, oraindik ez dira egoera guztiak eman, orduan ez dira sendotu erabaki hoiek, eta hori, eta guzti hori kontatu zigun, beste gauzen artean.
Zenbat preso dago egun, euskal preso, Sevilla biko espetxean?
11. Amaika. Eta gainera kuriosoa da, ez daude 11, eta orduan daude esto batean, galeria batean 6, eta bestean 5, eta beraien reivindikazioetariko bat da, elkarrekin ateratzea galerian daudenak. Eta ez diete uzten elkarrekin ateratzen seikoan, esaten dute sei gehiegi dela, 5 izaten direnean utziko dietela. Eta askatu zuten bat, eta 5 gelditu ziren, eta justu ba astera edo beste bat ekarri zuten. Berri sei izan zen.
Bueno, pentsatzet bidai hau Sevilla biko espetxera Gipuzkoako batzar nagusitako presidente moduan egin duzun bidaia ere probestuko zenuela senidekin ere egoteko aukera izango zenuela pentsatzen dut eta haien partitik ere lekukotasuna jasotzeko, ez da Sevillakoa azken batean badelako dispertsoaren eredu argi bat.
Bai, gainera, bueno, inko hiri arte, bueno, ni ezin izan nuen joan presoen senideekin, ze, bueno, alaba txiki badaukat, eta nirekin ere eman behar izan nuen, eta ezin nuen izan nuen joan beraiekin. Baina inko hiri arte bai joan zen beraiekin autobusean, eta bultatu zen autobusean. Eta, bueno, aukera asko izan ziren beraiekin hitz egiteko, eta bai datzen dutena ikusteko, eta hori, eta azkenean ba pasatzen dute egun guztia bidaian, bueno, gau guztia bidaian, zateratzen dira gaueko 8:00 da iristen dira goizeko 5:30 Sevillara. Goizeko 5:30 Sevillan gu Sevillaren imagina daukagu 30 gradu eta beroa, baina goizeko 5:30 Sevillan 2 gradu egiten dituen. Eta goizeko 5:30 Sevillan ez dago zer. Orduan kanpoan 5:30 eta etxe egiten dute Moronera juteko, ze Sevillako presoa gainera kartzela ez dago Sevillatik. Ordu bat behar da kotxez, gu kotxea lokatua genaukaz, baina ordu bat behar da kotxez, kotxea lokatuan iristeko. Beraz, autobusen artean eta estoen artean, taxien artean egiten den ibilbidean pare bat ordu beharko lirateke. Eta hori, eta guzti hori pairatzen dute aste bururo senitartekoek. Egon ginen natean eta kafe bat hartzen eta egia esan, ba hori, eskertu ziguten jotea, baina beraiena bada.
Bueno, eta euskal preso politikoen egoerarekin lotutare, aipatu nahiko nuke, aurreko astean osoko bilkuran batzar nagusitan gaixotasun larriak pairatzen dituzten preso politikoen osasun eskubideak errespetatzea onartu zela, ez?
Bai, hoize da, bai. Hainbat bazten onartu dira, batzar nagusietan ja. Eta aurreko astean osoko bilkuran hori onartu zen, bai. Bai. Gaixotasun larriak dituzten presoen eskubideak errespetatzea aski delako. Daude, ba hori. Azkenean pairatzen duten egoera berez larria baldin bada dispertsoarekin eta bar gainera gaixorik egonda.
Bueno, bederatziak eta 45 minutu dagoeneko hemen txamaitu behar dugu, Loitzune Txarola, batzar nagusitako lehendakaria. Mila esker, eta horren arte.
Mila esker zuei, horren arte, agur.